Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде бүгенге тапшыруыбызда татар дөньясында 2011 елда булган мөһим вакыйгаларны да барларга вакыт җитте. Удмурти татарлары өчен бу ел тарихка милли хәрәкәттәге юбилейлар белән кирип кала. Татар теле радио һәм телевидение тапшырулары, мәктәп һәм балалар бакчалары барысы да милли хәрәкәт башлангыч кына барлыкка килде. Быел Удмуртия татарларының бу эшчәнлегенә 20 ел тулды. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина татар иҗтимагый үзәге рәисе Фнун Мирзаянов белән бергә узган елга йомгак ясый.
2011 елның башында ук хәйерле кич тапшыру үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Удмуртия телерадио компаниясе эфирында татар иҗтимагый үзәге әгъзалары тырышлыгы нәтиҗәсендә 1991 елның 14 гыйнварында хәйерле кич тапшыруы беренче тапкыр пайда булды. 20 ел дәвамында хәйерле кич тапшыруы республика татарлары тормышындагы вакыйгалар, милли ихтыяҗларны канәгатьләндерүдә килеп туган проблемалар, белгечләр белән бергәләп аларны чишү юлларын эзләү турында киң катлам тыңлаучыларга җиткерде. Милләтебез сагында торган тәрбиячеләр, укытучылар эшен яктыртты. Бихисап кызыклы шәхесләр белән таныштырды. Дини йолаларыбыз, гореф-гадәтләребезне үтәп яшәүнең мөһимлеген аңлатты. Мәдәниятебез, сәнгатебез үсеш юлларын күрсәтте. Телевизион тапшыруның иҗат төркеме киләсе елларда да тамашачылар белән бергә булырга ниятли. 2011 ел татар басмасы Яңарыш газетасы өчен дә юбилей елы булды. Үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Газетаның беренче саны 1991 елның 4 мартында дөнья күрде. Яңарышның беренче саны листовка рәвешендә чыкса, бүген ул 12 битле басма буларак 6 меңләп абонентларына барып ирешә. Агымдагы елның җәеннән газетада ай саен дөньяга сибелгән татарлар тормышына багышланган Татарстанда әзерләнгән атна кушымтасы да чыга башлады. 2011 елда татар җәмәгатьчелеге Удмуртия күләмендә милли хәрәкәтнең киң җәелеп китүенең дә 20 еллыгын тантана итте. Бу уңайдан татар иҗтимагый үзәгенең 8-нче корылтаенда төрле төбәкләрдән җыелган делегатлар бу дәвердә башкарылган эшләренә нәтиҗә ясады. Киләчәктә эш юнәлешенә үзгәрешләр кертергә тәкъдим бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең президенты Фнун Мирзаяновка.
Быел безнең 8-нче корылтай булды. Бу татар халкының Удмуртия яшәүче вәкилләренең зур форумы дип әйтергә кирәк. Бу оешманың үз вакытында халык өчен кирәклеген исбатлаган вакыйга дип әйтергә кирәк. Анда инде 20 ел эчендә эшләнгән бөтен мәсьәләләргә бөтен вакытка борылып карада булса, ветераннарны хөрмәтле дә булса, шул вакытта киләчәккә юллар сызу өчен һәм ориентирларны дөресләү өчен дә ул безгә яхшы иде. Һәм әйтергә кирәк, ел вакыйгаларга бик ул тыгыз булды. Төбәкләрдәге җирле оешмаларыбызда һәм үзебезнең шушы Ижау шәһәрендә эшләгән иҗтимагый үзәктә бик күп эшләр алырга мөмкинлек булды. Бу ел без өчен уңышлы булды дияргә кирәк. Әйтергә кирәк, безнең хөкүмәт белән эшләгән вакытта да, һәм инде милли сәяси министрлык белән эшләгән вакытта да, беренче үзара аңлашылмаучылык булмады. Шуңа күрә халкыбызның ихтыяҗы өчен булган нинди генә без проблема мөрәҗәгать итсәк тә, һәм нинди генә максат алар куйсак та, алар үтәделәр. Мәгариф өлкәсендә дә, мәдәният өлкәсендә дә безнең һәр яктан өметле эшләребез бар. Үзара оешмалар арасындагы аңлашылмаучылыклар да бик булмады. Шуның белән безгә бик күңелле булды, бердәм эшләү өчен мөмкинлекләр.
Мәгариф, мәдәният өлкәсендә күп эшләр башкарылды. 2011 ел Абдулла Тукай елы булып истә калачак. Татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайның юбилеен республикада зурлап билгеләп үттеләр. Шигърият бәйрәмнәре, конференцияләр, танылган шагыйрьләр белән очрашулар, болар барысы да татар теленең әһәмиятен үстерүгә зур этәргеч бирде, диде Фнун Мирзаянов.
Эшләгән эшләрнең нәтиҗәсе булып, безнең телебезне саклау өчен бөтен кешеләребезне куярга кирәк дигән алга безнең планнарыбыз. Татар иҗтимагый үзәге конкрет итеп үзенең эш планына керткән татар гимназиясын кире бастыру мәсьәләсе планында без ел башында бик күп чараларыбызны шуңа багышладык. Һәм дә хәзер алдагы ел эчендә безнең шушы мәсьәләләрне җомгак ясап, аны тагын да көчәйтү өчен эшләрне алып барабыз. Һәр бер оешма, һәр бер төркем шушы эшләрдә үзенә конкрет мисаллар куярга тиеш. Без алдагы елда милли мәдәни мөхтәрәт белән дә эшләребез дә бер-беребезне дублировать итмичә, һәм дә эшләрне алып барырга тырышырга тиеш без дип исәпләбез. Чөнки менә 12-нче, 55-нче мәктәпләрдә анда безнең татар сыйныфлары ачылу өчен бөтен шартлар да бар. Киләсе елда мин уйлыйм инде шушы көчнең нәтиҗәсе аларга тиергә тиеш дип.
Укытучыларның татар сыйныфларын җыеп эшли башлауына да 20 ел тулды. Бу уңайдан зур гына конференция үткәрелде. Без укытучыларыбызны, тәрбиячеләребезне барладык һәм күрдек алар нинди күп күләмдә икәнен. Әмма шул ук вакытта проблемалар да билгеләнде. Дөрестән дә менә сез әйтеп үттегез инде 12-нче, 55-нче мәктәпләрдә татар сыйныфларын тагын яңартып җибәрү өчен мөмкинлекләр бар. Шулай да менә нәрсә эшләргә кирәк?
Бу эш комплекслы булырга тиеш. Без әлбәттә укытучыларыбызга хөрмәт тә әйтәбез һәм аларга без мөрәҗәгать итәбез. Чөнки укытучы җалып тормаса, ул шушы эшнең күчәре булып. Анда инде ата-аналар белән эшләүнең дә, балаларны җәлеп итүнең дә гомум алган вакытта шушы күчәргә бәйләсәк кенә без ул килеп чыга. Кайсы гына тәҗрибәне искә алсак та, укытучы, мөгаллим шушы нәрсе йөрәк белән үзен тарткан вакытта, җәмәгатьчелекте һәм хакимияттә ярдәм иткән вакытта эш килеп чыга. Менә гимназия шундый да күренә, Сурапул мәсьәләсендә күренә, һәм шулай ук Воткинский мисалында да күренә. Без ул төбәкләрдә татар сыйныфларын ачылу өчен бергәләп эшләдек һәр вакытта да. Һәм нәтиҗәсе килеп чыкты. Әгәр дә инде кемдә булса, әнә ул эшләсен дип калдырса, ул чыкмас иде. Ә инде без 51-нче мәктәптә, 12-нче мәктәптә карасак, мөдирләре аларның татар сыйныфы булсын дип торалар. Аталарының монда күплеген билгеле. Анда безнең мәчетебез дә урнашкан, анда безнең татар үзәге дә урнашкан. Чаралар атна саен, ул концертлар, ул башка төрле мәдәни чаралар һәр вакытта булып тора. Яңа газетасын кичләп дигәндәй тәкъдим итәбез татар мөхитен булдыру өчен. Ул урыннарда бит нәрсә бар. Әгәр бу эшкә тагын нидер оста алдына кирәк икән, без барсында аның эзләргә риза. Һәм дә шушы ике мәктәпнекен бигрәк тә җәмәгатьчелек бергә җыелышып, аларны да тагын бер мәртәбә барлап, алар белән очрашып, сөйләшеп, шәһәрлектән бу мәктәпләрдә сыйныфлар ачылу мәҗбүри кирәк дип исәплим безнең өчен. Хәзер милләттә үзебезнең татар рухын саклау өчен шул вакытта милли бәйрәмнәребезне кайтаруда, спорт төрләрен, көрәш ярышларын аякка бастыруда безнең ул үзенә-үзе бармаганы без аңладык. Күптән түгел үткәргән гимназия балаларының ярышлары да һәм әле Уфада булып кайткан чемпионат та шуларын безгә сөйли. Без үзебезгә конкрет мәсьәләләр куябыз.
Шул вакытта Татар Исмагыл үзәге әйтеп үттек инде, ул үзенең сагында үзе генә кайнамады, төбәкләр белән бергә эшләде. Төбәкләрдә хәлләр ничек? Аларда нинди яңалыклар?
Можгада отчет сөйләү конференциясы булып үзде. Алар үзләренең эшләрен автономия белән каршылыксыз эшләр өчен юлларын табалар һәм бүгенге көндә аларның урыслары күп кенә. Файтрай кирәк, Камбаркада безнең Тыргат Салахов һәм Ариза ханым җитәкчелегендәге безнең оешмабызда бүгенге көндә бик күп күтәрелеш сизелә. Һәм алар арасында яшьләр дә шул вакытта мәдәниятында, мәгариф ягында аларның теләкләре һәм эшләре күренә. Сарапул шәһәрендәге оешмаларында иҗтимагый үзәкнең яхшы эшләвен әйтеп үтәргә кирәк. Шулай ук Юкамин районында безнең Бузалак Родил әфәнденең дә эшләрен яхшы алып барганын әйтмәй калу ярамас. Һәм Кияс районында милләттәшләребезгә мин зур рәхмәт әйтергә телим. Алар эшләрен яхшы алып баралар. Воткинскида Терезова Земфира, Максим Газимзянов һәм яшьләр белән бергә татар мохитен сүндермәү өчен Гөлфия Исхакова белән алар бергә-бергә бу эшне яхшы алып баралар. Һәм дә алар арасында таркалык кертмәскә без инде бөтен көчебезне куярга тиешбез. Красногор районында беренче мәртәбә иҗтимагый хәрәкәтнең нигезе ачылды. Безгә аларга да барып җитәргә кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Һәм инде Муса әфәнде Касимов Әхмәтзәки улы ул депутат булып шушы урында сайланды. Шуңа күрә аның тавышы иҗтимагый үзәк вәкиле буларак көчлерәк булырга тиеш дип өметләнәбез. Күптән түгел муниципаль булган сайлауларда безнең бик күп милләттәшләребез депутатлыкка үттеләр. Алар татар халык арасында үзләренең ихтирамын күрсәттеләр. Һәм инде мин уйлыйм, шушы ихтирамны алар конкрет эшләргә дә кертергә тиешләр дип. Һәм иҗтимагый үзәк аларны пленумда чакырып, алар белән элемтәдә эшләр дип уйлыйм.
Безнең бит әле милли бәйрәмнәребез дә бар. Татар иҗтимагый үзәге дә аларны оештыруда катнаша һәм аларны уздыру өчен дә күп көч куя.
Быел Тукай җылы. Инде без Тукайыбызны тоткан урынны халкыбызга җиткерү өчен дә бик күп чаралар үткәрдек. Һәм Сабантуйлар инде ул халкыбызның чынлап та дөрләп янган күтәрелеш учагы дип без аны искә алабыз. Һәр елны шу эшләрне алып барырга Татар иҗтимагый үзәге шулай ук үзенең һәр вакытта көчен куя. Быел без республика Сабантуйларын үзебез шулай үзебезгә тартып үткәрдек. Һәр бер урында татарлар яшәгән авылларда, районнарда, шәһәрләрдә шулай ук Сабантуйлар үткәрелде. Татар иҗтимагый үзәге һәр вакыт аның уртасында кайный. Шуңа күрә бу Сабантуйлар идея фикс кына түгел. Без инде менә Уфада күптән түгел барып кайттык. Көрәш буенча федерация ярышларында һәм күрәбез. Ул Сабантуйда бер ялтырап кына калу түгел. Балаларны кеше иртән татар рухлы, көчле ир рухлы булып үстерү өчен бу Сабантуйларның кирәклеге без менә аңлап кайттык. Николай Петрович Медведев дигән безнең бер яхшы тренерыбыз бар. Аның җитәкчелегендә шушы 6-нчы гимназияда без махсус көрәш системасын мәктәп балалары белән, хәтта инде студентларны да чакырып, көрәш сөйләшеп кайттык. Аның кирәклеге бар. Ул ата-аналарда да татарлыкка, балаларда да, җигитләрдә бигрәк тә, малларда уята, шуңа күрә аларны алга таба күтәрергә кирәк дибез. Системалар рәвештәшкә куярга кирәк. Шуңа әйтәсе килә, Казан федерация җитәкчелеге белән без шушы турда шулай сөйләштек. Алар үзләренең методик һәм башка төрле ярдәмләрен бушкә күрсәтергә вәгъдә иттеләр.
Агымдагы елда республика төбәкләрендә милләттәшләребезнең дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча да алга китеш бар. Татарлар күмәкләп яшәгән авылларда мәчетләр ачылды. Ижау үзәгендә салынып килүче мәчет тә тиздән ачылыр дип көтелә. Берничә авылда, Глазов шәһәрендә яңа гыйбадәт биналарына нигез салынды, диде Фәнун Мирзаянов.
Татар теле өйрәнү курсларында, гарәп теле өйрәнү курсларында үзебез алып барабыз. Шулай ук мәчетләр төзегән вакытта, ул мәчетләрдә һәр вакытта татар теле төп тел булып алып барылсын дип, һәм һәр бер вакытта безнең халкыбызның атна саен, һәр бер намаз саен шушы үз туган телен кабатлый торган урын булсын дип шу мәчетләрне төзеп киләбез. Карл Маркс үзәгендәге мәчетнең эшләре тәмамлыгы якынаеп килә, бик күп эшләр эшләнде. Шул вакытта безнең районнарда шәһәрләребездә дә мәчетләрнең төзелеше алга бара. Паера авылында мәчетне инде ашыга ирештек, һәм Глазовта Кистем авылларында мәчетләрнең нигезләре салынды бүгенге көндә. Шулай ук Ягандагы мәчетнең Пугачевада булган хәвефле хәлләрдән соң төзекләндерү өчен махсус акча бүленгән иде хөкүмәттән. Аларның да эшләрен алга җибәрде дип ышанабыз. Бу милләтебезнең киләчәге өметле дип, һәм дә алдагы елга аякка баскан вакытта без инде ышаныч белән аякка басабыз.
Шулай итеп, киләсе 2012 ел Удмуртия татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегендә милли мәгариф мәдәниятне үстерү элеккеге еллардагыча